ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Սահմանադրական փոփոխությունների ոչ ասող ճակատը մի քանի օրից հանրահավաք է անցկացնելու եւ հասարակության սահմանադրական հանրաքվեի ընդդիմադիր հատվածը այդ օրը կտեղեկացվի նաեւ հետագա քայլերի մասին։ Լսենք Հովհանես Մոսյանին եւ Սիսակ Գաբրիելյանին։
Նոեմբերի 20-ի հանրահավաքում ոչի ճակատը հաղթանակի հասնելու ծրագիր է ներկայացնելու։ Այսօր ոչի ճակատը շտաբի պետերի նիստեր անցկացնում։ Մարզային բոլոր կառույցներից մայրաքաղաք ժամանած գործիչները տեղեկացրեցին, որ մարզերում քաղաքացիները ոչի կողմնակից են։ Ոչի կենտրոնական շտաբի պետ Լևոն Զուրաբյանն էլ հայտարարեց, որ իրենք տեղեկություններ ունեն։ Իշխանությունները սոցհարցումներ են պատվիրել, բայց արդյունքները աղետալի են եղել։ Ոչը մի քանի անգամ շատ է եղել, այդ պատճառով էլ դեռ չեն շտապում հրապարակել արդյունքները։ Զուրաբյանը վստահ է, ժողովրդի 90%-ից ավելին ոչի կողմնակից է։
Ասեմ նաև, որ շփումների իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ես նկատում եմ իհարկե մասնավոր զրույցները, այդ նույնպես ցույց են տալիս եւ իրենք բացահայտ ընդունում են, որ վիճակը ուղղակի աղետալի է իշխանության համար։ Այսինքն հասարակական կարծիքը անդառնալիորեն դեմ է իրենց առաջարկված ծրագրին։
Չի բացառվում նաև, որ նոեմբերի 20-ի հանրահավաքին ներկալինի նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իդեպ ոչի մարզային շտաբի ներկայացուցիչներն էլ ազատության հետ զրույցում պնդում են, որ ԱՅՈ-ի հաղթանակը ապահովելու համար իշխանությունները ճնշումների են դիմում եւ վարչական ռեսուրս են օգտագործում։
ԱՅՈ ասողի չեմ հանդիպել բացառությամբ, երբ որ գյուղապետարանի ներկայացուցիչների կողքին կամ միլ պետի կողքին կանգնած իրենց աշխատակիցներն են, որ բացայտ այոն ասեմ, իսկ ընդհանրապես նրանք էլ են ոչ ասում բոլոր տեղերում։ Եվ ընդհանրապես մարզերում շատ դժվար վիճակ է, այսօր դժվար է այդ դժվարությունը այո ասել։
Գյումրեցիները դերևս վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ ցույց տվեցին իրենց կամքը, իրենց հաստատուն կամքը ոչ ասել իշխող ռեժիմին, ռեժիմը դրանից սարսափահար տագնապի մեջ ընկած առանց չափազանցության, փորձում է օգտագործել հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցներն ու մեթոդները, ընդրակեղձիկների, վարչական ռեսուրսի։
Թեև ընդդիմադիրները շարունակում են պնդել, որ ընտրացուցակները մի քանի 100,000-ով ուրճացված են, ոստիկանությունը 3 ընդամենը 1,247-ով նվազեցրել է դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին մասնակցողների թիվը։ Անձնագրային վիզաների վարչության պետ մնացական Բիչախչյանի պնդմամբ ընտրողների թվի վերանայումը կապված չէ ոչ իր կողմնակիցների հայտարարությունների հետ։ Ցուցակների թիվը նվազել է, քանի որ դրանցից հանվել են վերջին 10 օրերին մահացածների անունները։
Մահացած անձանց սեփական իրավունքի կողմից դուրս գրվելու օտարերկրպետության բնակության վայր մեկնելու կապակցությամբ, եթե այնտեղից դիմում հանվում են հաշվառումից, գործոնը շատ է, այսինքն կան նաև անձինք, ովքեր հաշվառվել են, ենթադրենք բնակության վերադարձել եւ հաշվառվել են, ինքը ռեգիստրը պրոգրես ապրող գործընթաց է, էլ ասենք որոշ քանակությամբ անձինք հաշվառվում են եւ որոշ քանակությամբ անձինք դուրս են գրվում այդ տվյալ պարագայում ընդողներ սակի։
Հանրաքվեին կարող է մասնակցել 2,553,085 քաղաքացի, չնայած թվի նվազմանը, ոստիկանության հրապարակած այս տվյալները շարունակում են էականորեն տարբերվել պաշտոնական այլ տվյալներից։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, օրինակ, Հայաստանում մշտապես բնակվում է կամ հաշվառված է ընտրելու իրավունք ունեցող չափահաս տարիքի 2,283,000 քաղաքացի, ինչը մոտ 272,000-ով պակաս է ոստիկանության տվյալներից։ Մնացական Բիչախչյանի խոսքով, ըստ օրենքի ընտրացուցակները մինչև հանրաքվեն կթարմացվեն եվս երկու անգամ, սակայն վերանայման արդյունքում միևնույնը հիմք են ընդունելու միայն անձնագրային եւ վիզաների վարչության տվյալները։
Դա չի կարող որևիցե անձի հայտարարության հիման վրա կատարվի կամ որևիցե անձի փողոքի հիման վրա, դա ուղղակիորեն մեր վերադրված պարտականություն։ Անկախ այն անգամանքից ընդդիմությունը ինչ փաստարկներ կներկայացնի, դրանք հիմնավոր են թե հիմնավոր չեն, սա դրա հետ բացառապես նշանակություն չունի եւ կապ չունի։
Ռուսաստանի Դաշնությունը մթերք ներկրելիս անգամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վրա է խիստ չափանիշներ կիրառում, ու դրա հետևանքով, օրինակ, մի հայ գործարարի կարողացել վերջերս Ռուսաստան ներկրել Հայաստանում արտադրվող ձկան խմբականակը։ Լսենք Քնար Խուդոյանին։
Եվրասիական տնտեսական միության դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը անօրինական չի համարում, ավելին՝ տարօրինակ ոչինչ չի տեսնում, երբ Ռուսաստանը սանիտարահիգենիկ պատրվակներով սահմանափակումները մցնում Դաշնակից երկրներից ներկրվող ապրանքի նկատմամբ։ Ռուսաստանն այլ կերպ չի կարող, պնդում է Հայաստանի դատավոր Արմեն Թումանյանը։
Այսօրվա օրը Ռուսաստանը փակում է, չի ասում, այեք, ես Հայաստանի խնձորը չեմ ուտում։ Չէ, Բելարուսը այդ խնձորը չես իրան բերում։ Ուրիշ ձևի չի կարա Ռուսաստանը տորմուստա, բացի այդ ֆիտոսանիտարական նորմերից։ Դրա մասին այս խնձորը ասում է կաշի մի քիչ ազդում է, ինձ չի դժվում դա։ Ուրիշ բան չի կարա ասել, որտեղ Եզինի տամոժը վրացվածն է, Եզինի Էկոնոմիկի Սայուզը։ Իմոտ տամոժն անցավ այդ ապրանքը, ըստ արդեն ազատ ինքը անցնում է։ Բացի դա թե սանկցիաները իր իմաստը կորցնում է։ Ինքը վերաբերվում ֆիտոսանիտարական նորմերով կարա տորմուստա այդ ամենը։ Ինչ որ եւ անում։
Ամիսներ առաջ Ռուսաստանում սահմանափակման հանդիպեց նաև հայաստանցի գործարարներից մեկը, ստիպված լինելով ոչնչացնել արտահանած 200 կիլոգրամ ձուկը։ Սոչիում սահմանապահները թույլ չտվեցին այն ներմուծել, պատճառաբանելով, թե ընկերությունը Ռոսսելխոսնաց զորի ցանկում չկա, թեև հայ ձեռներեցը պնդում է, հակառակն ապացուցող փաստաթղթեր ունի։ Այս դեպքում պարզվում է, նա ԵՏՄ դատարան չի կարող դիմել։ ԵՏՄ դատարանը, ըստ հայաստանցի ներկայացուցիչի, կարող է քննել միայն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների հետ կապված հարցեր, ընդ որում տնտեսվարողը նախ պետք է դիմի տնտեսական հանձնաժողով, և եթե վերջինս հարցը չլուծի, նոր միայն կարող է դիմել ԵՏՄ դատարան, յուրաքանչյուր հայցի համար վճարելով $500. Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքում Հայաստանի դատավորը տեղեկացրեց. անցած մեկ տարում սխալ հայցեր շատ են ստացել, եղել են բազմաթիվ բողոքներ, որոնք իրենց իրավասության ներքո չէին և մնացել են առանց քննության։
Այսինքն մեր ընդհանրության գործ չի ճանաչում, ու չի
կարելի։
Մասը առաջին գործն է, ընդ որում անկեղծ ասեմ, սա նախանձում են, նախագահները հայ են, ես եմ
քննությունը դեռ նոր է սկսել, սակայն եթե անգամ ավարտին Եվրասիական դատարանը որոշի, որ գործարարի իրավունքները ոտնահարվել են, չի կարող պարտավորեցնել փոխհատուցում վճարել, ինչն օրինակ անում է Ստրասբուրգյան դատարանը, և ընդհանրապես Եվրոպական դատարանի հետ զուգահեռները քիչ են, ընդգծում է Հայաստանի ներկայացուցիչը, ընդ որում դա անում է անթաքույց ուրախությամբ։
Բոլոր միջազգային դատարանները հակառուսական որոշումներ են կայացրել։ Մենք ընդունում ենք այդ պայմանագիրը միջազգային, բայց մենք չենք ընդունում մարդու իրավունքների դատարանի մեկնաբանություն այդ պայմանագիրը։ Չենք ընդունում, ապեջան։ Որտեղ դու մեկնաբանում ես, ոնց որ քեզ պետք։ Չէ, չի լինում քեզ։ Մեր Հայաստանը մեկնաբանեց, չտեսա՞, ընդունում ենք ընդհանրապարտությունը։ Մեկնաբանեց, ասում Խոլոկոստը, հա, ձերը չէ։ Կներեք խոսքի համար խուժան է։
Եվրասիական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արմեն Թումանյանը գոհ է, որ հիմա ամերիկացիների և եվրոպացիների փոխարեն ինքը փորձի փոխանակում է անում և աշխատում ռուսների, բելարուսների և ղազախների հետ, որոնք միևնույն խորթային անցյալն ունեն։ Վստահ է, արդարադատություն կայացնելու հարցում նրանք Ստրասբուրգում աշխատող գործընկերներին հաստատ չեն զիջում։
Սո բան բան է ընկերի, միանգամից ցածրացանք իստորում, էլի ամերիկացի գալիս է սովորածնում, ամերիկացի գալիս սովորածնում, հետո հենց որ սովորում են դուք ու՞ր էիք արա։
Քնար Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անդրադառնալով հանրակրթական դպրոցները, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի գործընթացում ներգրավելու թեմային ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն ասել է, դա պրովոկացիոն հայտարարություն է, որևէ փաստ չէ կարող բերել, որ ուսուցիչը անձնազոհ ձևով գնում է խախտումների։ Չորրորդ իշխանություն թերթը մեկնաբանում է, փաստորեն, եթե անձնազոհ ձևով չի գնում, կարելի է, այսինքն խախտում է համարվում միայն այն, երբ ուսուցիչն օրինակ նետվում է քվեատուփի վրա և կրծքով փակում ճեղքը, որպեսզի ոչ մի ոսող հանկարծ ոչ քվեարկած թերթիկ չգցի քվեատուփի մեջ։ Հրապարակը պատմում է ԱՅՈ-ի քարոզար շավի ընթացքից։ ԱՅՈ-ականները, որոնք հիմնականում հանրապետական պատգամավորներ են, յուրահատուկ տակտիկա են ընտրել իրենց ԱՅՈ-ն ժողովրդին հասցնելու հարցում։ Նպատակն արդարացնում է միջոցները, նշանաբանով նրանք պատրաստ են փնովել իրենց իշխանությունը, ամենաանհավանական խոստումները տալ միայն թե համոզեն ԱՅՈ ասել։ Եվ տեսնելով, որ ժողովրդին բուն սահմանադրությունն առանձնապես չի հետաքրքրում, այլ սոցիալական խնդիրներով են տարված, ձեռնպահ չեն մնում նաև ավանդական մեթոդներից, ընտրակաշարքից։ Օրինակ, Մեղրիում խոստանում են գազի հարց լուծել, դպրոցի գույք հայթայթել և այլն։ Երբ փորձում են համոզել, որ սահմանադրությունը դրական փոփոխություններ առաջացնելու, ստիպված սկսում են փնովել գործող իշխանություններին, իսկ երբ ուզում են ապացուցել, որ պարլամենտական կառավարումը լավ բան է, սկսում են քննադատել Սերժ Սարգսյանին. «Մի մարդը սխալներ է թույլ տալիս, վերացնենք մի մարդու ինստիտուտը», մոտավորապես այսպես, կամ «Կոռուպցիայի դեմ պայքարը կապում են նոր սահմանադրության հետ», հնդացս ընդունելով, որ երկրում կոռուպցիա կա և այլն։ Ամեն անգամ, երբ Սերժ Սարգսյանը սոցիալական վիճակը բարելավելու կամ քաղաքացիների շահերին վնասող գործընթացը կասեցնելու խոստում է տալիս, անմիջապես կասկածներ են հնչում, որ նա հերթական անգամ որոշել է հանրությանը խաբել ժամանակ շահելու նպատակով, գրում է ժամանակ թերթը շարունակելով. Սերժ Սարգսյան իշխանական բուրգի առաջին դեմքը դառնալուց հետո անցած 8 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակչության սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ է արել, որոնք բոլորն էլ հետագա սուտ են դուրս եկել։ Ուստի, երբ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ կառավարությունը խոստացավ փոխհատուցել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, ակնհայտ էր, որ այս մի խոստումը ևս կեղծ է դուրս գալու։ Այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, որ իշխանությունները հերթական անգամ խաբեցին Հայաստանի հանրությանը, սակայն այդ փաստն առավել ակնհայտ կդառնա դեկտեմբերի կեսերին, երբ մարդիկ կստանան կոմունալ ծառայությունների և մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների նոյեմբերի հաշիվները։ Հայկական ժամանակի տվյալներով Հայաստանի արտգործնախարարը բանակցություններ է վարում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ, բռնությունների աճելեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում զեկույցը չեզոքացնելու համար։ Հակահայ այս խայտառակ զեկույցը, որը քննարկման է դրվելու ԵԽԽՎ հունվարյան նստաշրջանում, ամբողջությամբ չեզոքացնել բնականաբար հնարավոր չէ և փորձ է արվելու գոնե այնտեղ տեղ գտած հակահայ ձևակերպումները չեզոքացնել։ Թե ինչպես է դա հաջողվելու Հայաստանի արտգործնախարարությանը, երբ հայկական կողմը ԵԽԽՎ քաղաքական հանձնաժողովում մոտ 10 օր առաջ լիակատար տապալում արձանագրեց, անհասկանալի է։ Մեր տեղեկություններով իշխանությունները քննարկում են հունվարին ևս տապալվելու դեպքում ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանը բոյկոտելու տարբերակը, գրում է թերթը։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում անկախացումից ի վեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտները եւ այլ գիտական հիմնարկներ աթում եւ բուհեր մեծ չափով կորցրեցին իրենց ներուժը, որովհետեւ ստացած աշխատավարձով կամ ինչպես հաճախ գիտնականներն էին հեգնում, աղ կատավարձով չէին կարողանում հանապազորիա հացը հոգալ։ Օրինակի համար ասենք, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներում նախկինում աշխատող 8000 գիտաշխատողից ներկայումս հաշվում է ընդհանրապես 3000-ից 3500 գիտաշխատող, բայց իհարկե վերջին 7-8 տարիների ընթացքում վիճակը փոքրին շտկվել է, աշխատավարձերը քիչ թե շատ բարձրացել են, նաև վերջին տարիներին կառավարությունը հավելավճար էր սահմանել գիտական կոչումների համար։ Իսկ հիմա էլ ահա պարզվում է, որ նույն կառավարության որոշմամբ երիտասարդ գիտնականների շատերը զրկվելու են այդ հավելավճարներից։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչ է անում հակաբիոտիկներ օգտագործել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, սակայն Հայաստանում դրանք հիմնականում չարաշահվում են, ասում է առողջապահության փոխնախարարը։ Սերգեյ Խաչատրյանն ընդունում է, որ անտեսելով նախարարի հրամանը, որոշ դեղատներ դեռ շարունակում են առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկներ վաճառել, եւ որ հատկապես պոլիկլինիկաներում բժիշկները հաճախ են երեխաներին հակաբիոտիկներ նշանակում առանց տվյալ անտիբիոտիկի համար հիվանդի զգայունության աստիճանը որոշելու։ Որպես տվյալ հիվանդությունը շատ արագ բուժվի, բժիշկները երբեմն բարձր չափականակի հակաբիոտիկ են նշանակում, անկեղծանում է փոխնախարարն ու նշում, առայժմ նրանց չեն կարող օրենքով պատժել։
Հակաբիոտիկները իրենց ըստ էության շատ արդյունավետ դեղեր են, այսինքն եթե կա ինֆեկցիա, ապա հակաբիոտիկը շատ արագ ազդեցություն ունի։ Ըստ էության հակաբիոտիկների նշանակումը շատ հաճախ, որն է դերում այս իրավիճակի, նշանակում են անհիմն, այսինքն արագ արդյունք ստանալու ցանկությամբ ցավոք սրտի մանկական պոլիկլինիկաներում ամենախիստը պիտի լինի։
ԱՀԿ-ի տվյալներով աշխարհում օրինակ 480,000 տուբերկուլյոզով հիվանդ մարդ այսօր կանգնած է կյանքի ու մահվան եզրին։ Նրանց այլևս չեն օգնում նախկինում այդ հիվանդության բուժման համար կիրառվող հակաբիոտիկները, քանի որ դրանք չարաշահվել կամ միանգամից բարձր չափաբաժնով են նշանակվել։ Այս հիվանդներին բուժելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել շատ ավելի ուժեղ հակաբիոտիկ, որը մշակելու համար երկար ժամանակ է պետք։ Հայաստանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ Գայան Ղուկասյանը զգուշացնում է, հակաբիոտիկներ գնելիս պետք է ունենալ բժշկի դեղատոմս, նա էլ իր հերթին պարտավոր է հատուկ անալիզ թեստի միջոցով որոշել, թե տվյալ հիվանդի օրգանիզմը որ հակաբիոտիկը կարող է ընդունել։ Պնդում է, Հայաստանում նույնպես մի շարք հիվանդություններ արդեն դժվար բուժելի են դարձել, որովհետև բուժման համար նշանակվող հակաբիոտիկներն արդեն կորցրել են իրենց ուժը։
Այսօր օրինակ մենք կանգնած ենք այն փաստի առջև, որ այնպիսի վարակներ, ինչպիսիք են օրինակ թոքաբորբը, տուբերկուլյոզը, հոնորեան, նախկինում բուժվող վարակները այսօր գրեթե անբուժելի են դառնում հակաբիոտիկների նրանց դեմ անարդյունավետ լինելու պատճառով։ Ինչ որ մի պահ է գալիս, երբ որ արդեն ուղղակի դեղ չի լինելու։
Չնայած այս զգուշացումներին, առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկ վաճառող դեղատներն ու հիմնականում երեխաներին անտեղի հակաբիոտիկ նշանակող բժիշկներն այսօր չեն պատժվում օրենքով։ Փոխնախարարն ասում է, խստագույն պատիժներ կկիրառվեն նրանց նկատմամբ, եթե այժմ ազգային ժողովում գտնվող դեղերի մասին օրենքն ընդունվի։ Մինչ այդ, սակայն, քաղաքացիները շարունակում են առանց դեղատոմսի հակաբիոտիկներ գնել, անգամ վիրուսային հիվանդությունների դեպքում, ինչը արգելված է։
Իսկ ինչի համար են ուզում հատկապես
իրենց արտիկով, որպեսի բանան են նոր գրիպեն լինում ման, որպեսի դեմը առնեն, կամ չգիտեմ, եղելա նույնիսկ փորնաց հավացել եկել դեմ ծուզելա։
Չի հանդիպել եմ ես, որ ինչ որ կտրոն կամ
դեղատոմս
պահանջի, հա։
Չէ, ինքս եմ գնում։
Առանց դեղատոմսի։
Այո, ինքս եմ գնում, այո։
Ձեր դեպքում ասեն գիտեմ, որ այդ հակաբիոտիկը անհրաժեշտ է ու շատ առանցյան դեպքում արդեն էլ հաշվի չեմ առնում, ինչ որ կտրոն կամ ինչ որ դեղատոմս որ պետք է տամ, բայց արագ
ինքնաբուժությամբ զբաղ։ Շատ դեպքերում մասնագետի կարիք չունեմ։ Ինքս մի քիչ մասնագիտությունն ա դուր տալիս, մի քիչ էլ ինտերնետը։
Մասնագետները պնդում են, աղիքային որոշ հիվանդություններով կենթանիներին նույնպես հակաբիոտիկներով են բուժում։ Արագ արդյունք ստանալու համար այստեղ նույնպես երբեմն բարձր չափաքանակ է կիրառվում, եւ հետագայում այդ միսը գնած սպառողը հակաբիոտիկի հերթական չափաբաժինն է ստանում։ Առողջապահության նախարարությունը երաշխավորում է, միանալով ԱՀԿ-ի հայտարարած հակաբիոտիկների պատշաճ կիրառման քարոզարշավի շաբաթին, առավել խիստ վերահսկողության տակ են առնելու նաեւ այս ոլորտը։ Մինչ այդ, ԱՀԿ-ն կրկին հիշեցնում ու զգուշացնում է, եթե չիրականացվեն համապատասխան միջոցառումներ, 2050 թվականին աշխարհում կգրանցվի տարեկան մոտ 10 միլիոն մահվան դեպք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը նախ մեր երաշտական կյանքին առնչվող ԱՊԱ թատրոնի մասին։ Լոնդոնի Սուրբ Մարտին եկեղեցու կամերային նվագախումն ու աշխարհահռչակ ջութակահար նաև նվագախմբի գերազտական ղեկավար Ջոշուա Բելը 3 երեկոյան Արմ Խաչատրյան Լեփլեցուն համերգասրահում առաջին անգամ հանդես եկան և հիացրին հայ երաժշտասերին։ Այս համերգը կազմակերպվել էր Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում, և մինչ համերգը հրավիրած ասուլիսին փառատոնի երաժշտական ղեկավար կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը շեշտում էր, որ առնվազն 8 տարի բանակցություններ են վարել նման մենակատարի հրավիրելու համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ փառատոնի հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանական այս տարում ի վերջո իրենց հաջողվեց կազմակերպել այս համերգը։
Պետք է ասեմ, որ սա մեր գագաթնակետային համերգներից մեկն է, երբևից է կայացած։ Դե միանգամից երկու մեծություններ, սոլիստը եւ նաեւ նվագախումբը, այսօր մենք կունկնդրենք եւ կասենք, որ այս տարին ունեցանք փառահեղ սկիզբ եւ փառահեղ ավարտ։
Աշխարհի թերևս բոլոր հնարավոր երաժշտական մրցանակները վաստակած ամերիկացի ջութակահար Ջոշուա Բելը շեշտում էր, որ վաղուց էր երազում Հայաստանում գտնվել ու նվագել այստեղ։ Լավ է, որ ի վերջո հնարավորություն ստեղծվեց։
So many years I've wanted to come here waiting for the right opportunity.
Լ Լոնդոնի Սուրբ Մարտին եկեղեցու կամերայի նվագախումբը հիմնադրվել է 1958 թվականին անվանի երաժիշտ Սեր Նևիլ Մարիների կողմից, եւ արդեն 4-րդ տարին է նվագախումբը ղեկավարում է Ջոշուա Բելը, որը միայն Sony ընկերության հետ արդեն իսկ 40 ձայնասկավարակ է թողարկել։ Նվագախմբի հետ վերջին տարիներին ձայնագրել է Բեթհովենի 4-րդ եւ 7-րդ սիմֆոնիաները եւ այլ ստեղծագործություններ նաեւ։ Երեկվա համերգային ծրագրում հնչեց Բախի թիվ 2 մի մաժոր ջութակի կոնցերտը Չայկովսկու Սերենադա լարայինների համար, Սամուել Բարբերի ադաժոն լարայինների համար եւ Աստոր Պիացոլայի տարվա եղանակները։ Ջոշուա Բելի համոզմամբ բացի տաղանդից, օժտվածությունից, երաշտին որոշակի հաջողությունների հասնելու համար ոչ միայն անընդմեջ աշխատանք է անհրաժեշտ, այլ նաեւ ուղղորդվածություն վաղ հասակում։ «Իմ բախտը բերել է, մեր ընտանիքը շատ երաշտական ընտանիք է», ասում էր։ «Տարբեր մասնակցության տեր մարդիկ եմ, բայց անչափ երաշտասեր եւ վաղ հասակից մեզ բոլորի ստիպեցին սովորել այս կամ այն երաշտական գործի նվագել, որի համար անչափ երախտապարտ եմ ծնողներիս»։ Ուշագրավ է, որ նրա մասնագիտական փորձառության համար իրից խոսքով հայերն անմասն չեն եղել։ Ամերիկահայ լավագույն ջութակարներ Իվան Գալամյանն ու Վարուժան Կոջոյանն են պարապել նրա հետ։ Ասում էր, որ շատ կապված է եղել իր ուսուցիչներին։ Մտերիմ հայտնի հայ երաժիշտներ նաև ունի, ընկերներ, եւ հենց նրանց ու իր ուսուցիչների շնորհիվ էլ լավ ծանոթ է հայկական երաժշտանը, այդ թվում եւ ժամանակակից կոմպոզիտորներին։ Հիմա էլ ասում էր, ահա հնարավորություն է ստեղծել նաև ծանոթանալու ձեր երկրին, ժողովրդին, իդեպ շատ տպավորված էր հենց առաջին իսկ բայց ստացած հյուրընկալությունից, անկեղծ ու ջերմ ընդունելությունից, հայկական խոհանոցից եւ գինուց, դա իսկ համերգի ավարտին էլ հայ երաժշտասերների անչափ ջերմ գնահատականը չէր կարող անտարբեր թողնել աշխարհահռչակ ջութակահար Ջոշուա Բելին։ Մեր թատերական աշխարհը, ինչպես եւ կինո աշխարհը, անկախության տարիներից ի վեր բարդ ճանապարհ անցավ՝ նախ գոյությունը պահպանելու, հետո ժամանակների հետ համակայլ ընթանալու, հետո լիվերջո զարգացում ապահովելու համար։ Այսօր իհարկե ֆինանսավորվում են եւ վերանորոգված են գոնե մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր թատրոնները, ոնցից յուրաքանչյուրն իր հանդիսատեսն ունի։ Իհարկե նրանց թիվն ընդհանուր առմամբ շատ ավելի պակաս է, քան խորհրդային տարիներին, բայց որոշ թատրոններ, շատերի համոզմամբ, ներկուս դեռ չեն թոթափել խորհրդային տարիներից մնացած կամ ժառանգած առանձնահատկությունները, որն ակնառու է հատկապես ավակ սերնդի դերասանների և ռեժիսորների աշխատանքից։ Երիտասարդ սերնդը իհարկե հիմնականում դրանից զերծ է, և հատկապես այն թատրոններում, որտեղ ավելի շատ երիտասարդներ են ստեղծագործում, անկախության տարիներին ձևավորված թատերական սերնդի ներկայացուցիչներ, ապա այդ թատրոններում հանդիսատեսի հաճախելիությունն ավելի մեծ է։ Ասենք օրինակ համազգային թատրոնում կամ փոքր թատրոնում կամ տիկնիկային թատրոնում, որն ի դեպ այս տարի նշում է հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանը։ Թատրոնի գրական մասի ղեկավար թատերագետ Արա Խզմալյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իհարկե 21-րդ դարում թատրոնը ժամանակի կարիքները պիտի բավարարի, ինչպես դա արել է բոլոր ժամանակներում, մասնավորապես ներկայացնելով իրենց տիկնիկային թատրոնի օրինակը։
Տիկնիկային թատրոնի ձեռբերումները այսօր չեն վերաբերում նաև տիկնիկային թատրոնին։ Դրանք ուղենշային են առհասարակ հայ թատերական իրականությունը կարգավորելու տեսակետից։ Թատրոնը ապացուցեց, որ թատրոնի շենքը կարող է ծառայել չսահմանափակվել մի ժանրի մեջ։ Նա կարող է իր ռեսուրսներով աջակցել բազմաթիվ երիտասարդներին, պետությանը շատ չանհանգստացնելով, պետական բյուջեից շատ բան չպահանջելով։ Նա ապացուցեց, որ թատրոնը կարող է բավարարել տարբեր սերունդների գեղարվեստական հետաքրքրությունները։ Այսինքն այս թատրոնը որոշակիորեն մոդել է թատերական կյանքը կարգավորելու։
Ինչ ասել, նոր թատրոնի մոդել,
ժամանակակից թատրոնի մոդել է, եւ իմ ասածները ապացուցվում են այն տասնյակ փառատոներով, որոնց մասնակցում է թատրոնը տարվա կտրվածքով, եւ կարող եմ ասել, որ թատրոնը էապես նպաստում է միջազգային բեմական փոխակերպումների կապը մեզ հետ, որովհետեւ նորագույն լեզվի որոնումը տեղի ունենում առավելագույն
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպրեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպրեբա։